Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейський Союз вважає, що до кінця 2011 року угоду про зону вільної торгівлі з Україною підписано не буде.
Десь у 2013 році завершиться цілковита ратифікація угоди. До того часу буде перехідний період для України. Адже ми знаємо, що зараз Україна не готова цілковито до впровадження угоди.
НАТО і Україна спільно аналізують енергетичну безпеку.
Газотранспортна система, якщо політики не втручаються, вона буде працювати чудово. Але все це годиться тільки тоді, коли підписані контракти, нормальні учасники ринку і нема проблем.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. А почнемо із подій у Єгипті, де чекають на виступ президента Хосні Мубарака, можливо, про його відставку. Державне телебачення оголосило, що пізніше сьогодні ввечері Мубарак виступить зі зверненням до народу. Раніше сьогодні армія Єгипту оприлюднила заяву, що вживе необхідних заходів на захист держави і підтримає законні вимоги народу. Заяву оприлюднили під назвою «Комюніке номер один», що глядачі сприйняли як можливий натяк на перебрання військовими влади. Тисячі людей, які вже 17-й день протестують на площі Тахрір у центрі столиці Єгипту Каїра з вимогою, зокрема, про негайну відставку Хосні Мубарака, з радістю зустріли цю заяву. У керівництві Збройних сил Єгипту триває нарада з приводу нинішньої ситуації в країні. Мубарак, який є головою військової ради, участі в ній цього разу не бере. Телебачення показало його зустріч із своїм віце-президентом Омаром Сулейманом. Нинішній голова владної в Єгипті Національно-демократичної партії Хосам Бадраві заявив британській телерадіокомпанії BBC, що президент має піти. Донедавна посаду голови партії обіймав сам Мубарак. Тим часом прем'єр-міністр Єгипту Ахмед Шафік заявив на державному телебаченні, що тим часом Мубарак іще лишається при владі і що, за його словами, все нормально. Дещо раніше Шафік, виступаючи на BBC, казав, що Мубарак може піти відставку і що ситуація з'ясується ближчим часом. А тепер до подій в Україні. Глава Української греко-католицької церкви кардинал Любомир Гузар заявив про свою відставку з цієї посади за станом здоров'я. За його словами, папа Бенедикт XVI уже прийняв його зречення з уряду Верховного і архієпископа УГКЦ. Говорячи про причини своєї відставки, Любомир Гузар зазначив, що незабаром йому виповниться 78 років і він уже не відчуває достатньо фізичних сил для продовження своєї роботи. До обрання нової глави церкви є адміністратор буде архієпископ Львівський владика Ігор Возняк. Протягом 2 місяців відбудеться виборчий синод, який обере нового главу Української греко-католицької церкви. Термін реєстрації на тестування цього року зменшили, повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.
Реєстрація розпочалася 1 січня і закінчується, я наголошую на цьому, закінчується 28 лютого, тобто на місяць раніше, ніж у минулому році. І ще раз хотіла би підкреслити значущість пробного тестування, яке буде проводитися 2 і 9 квітня. Саме на пробному тестуванні можна спробувати свої сили, дещо з'ясувати і з'ясувати практично.
За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти Ірини Зайцевої, вже близько 40 людей від очікуваної кількості абітурієнтів зареєструвались на проходження зовнішнього незалежного оцінювання цього року. За її словами, очікується, що в тестуванні цього року візьме участь 260 тисяч осіб. До інших подій. Генеральний прокурор Віктор Пшонка пообіцяв народним депутатам вивчити можливість звільнення з-під варти на підписку про невиїзд низки чиновників, щодо яких завершене досудове слідство, повідомив член фракції «Наша Україна – Народна самооборона» Юрій Гримчак. За його словами, відповідно до законодавства, Генпрокуратура має 10 днів, щоб ухвалити рішення з цього питання. Він також висловив сподівання, що прокуратура протягом цього часу дасть відповідь на звернення депутатів, які раніше просили звільнення. звільнити з-під варти низку представників колишньої уряду Юлії Тимошенко. І такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергій Дячук, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Цього тижня триває вже 15-й раунд переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо угоди про зону вільної торгівлі. Представники Євросоюзу оптимістично заявляють, що до кінця 2011 року угоду з Україною буде підписано. Європа обіцяє лібералізацію до 96% товарних потоків. Водночас українська сторона говорить, що лібералізація на ділі торкнеться лише тих товарів, які відповідатимуть високим європейським стандартам. Крім того, Євросоюз не пропонує Україні жодного розширення товарообігу щодо цілої низки української продукції. Більше про це розповідає Валентина Аксьонова.
Угода про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом може бути підписана вже до кінця року. Про це заявив керівник переговорної групи від Європейської комісії Філіп Куісон.
Десь у 2013 році завершиться цілковита ратифікація угоди. До того часу буде перехідний період для України, адже ми знаємо, що зараз Україна не готова цілковито до впровадження угоди. Тому ми повинні дати і транзитний період для вирішення питання з квотами і тарифами. Впровадження угоди про зону вільної торгівлі – це процес, який триватиме 5-10 років.
Після цих кроків, переконаний Куісон, Україна буде інтегрована в європейський економічний простір. Представник європейської переговорної групи говорить, що обидві сторони залишаються максимально амбітними. Зокрема, щодо торгівлі товарами, за словами Куісона, вже зараз домовилися про лібералізацію 96% товарних потоків. Тобто товарообіг відбуватиметься без жодних квот та мита. Крім того, Європейський Союз пропонує Україні нульове мито та нульові квоти на всі промислові експортні товари, зазначив Філіп Куісон. Водночас по 20% продовольчих товарів продовжується дискусія. Заступник міністра економіки України, керівник переговорної групи від України Валерій П'ятницький говорить, що лібералізація товарних потоків торкнеться лише тих товарів, які будуть відповідати стандартам якості та безпеки Європейського Союзу.
Якщо вони не відповідають тим або іншим стандартам, не відповідають тим або іншим вимогам щодо безпечності продукції і так далі, тому ця продукція теж буде нікому не потрібна. Тобто ми витратимо багато ресурсів, ми, скажімо так, можливо, створимо якісь робочі місця, але результат цієї роботи буде ніяким.
Крім того, щодо цілої низки чутливих для України сегментів товарообігу, наприклад, таких як м'ясомолочна та сільськогосподарська продукція, домовленостей ще не досягнуто. Європейський Союз наполягає на тарифних квотах при ввезенні таких товарів. Українська ж сторона наполягає на перегляді цього пункту. Зокрема, прем'єр-міністр України Микола Азаров зазначив, що квоти і вільна торгівля несумісні. Тим часом президент України Віктор Янукович наголосив, що українська сторона повинна захищати національні інтереси у перебігу переговорів з Європейським Союзом про створення зони вільної торгівлі. Українська сторона, так само як і Євросоюз, виступає за якнайшвидше узгодження всіх суперечливих пунктів і підписання угоди вже цього року. Однак, за прогнозами фахівців, обговорення і ухвалення документу може затягтися щонайменше до кінця 2011 року. Необхідно узгодити ще безліч пунктів. На думку експертів, про підписання угоди вже цього року не може бути й мови. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Північно-Атлантичний альянс віднедавна одним із своїх основних пріоритетів виділив енергетичну безпеку. Сьогодні в Брюсселі, у штаб-квартирі організації, йшлося про політику України в цій сфері. Як гарантувати надійність та захистити у кризових ситуаціях постачання енергоресурсів? Як у цьому контексті реформувати українську газо- та нафтотранспортну мережу? Ці та багато інших питань цікавили натовських експертів. А відповів на них у рамках засідання Комісії Україна-НАТО посол з особливих доручень Держдепартаменту економічного співробітництва Міністерства закордонних справ України В'ячеслав Княжицький. Детальніше Віталій Єреміця.
Енергетика – це чи не найголовніша умова виживання більшості країн сучасного світу, тому енергетичні мережі та шляхи постачання перебувають під особливою увагою військових Північно-Атлантичного альянсу, що готові до їх захисту у разі фізичного або іншого виду посягань. Україна, територією якої проходить чимала кількість енергоносіїв до споживачів у багатьох країнах НАТО, у сенсі енергетичної безпеки посідає важливе місце. Посол з особливих доручень Департаменту економічного співробітництва Українського зовнішньополітичного відомства В'ячеслав Княжницький пояснює, у чому ще полягає інтерес співробітництва з НАТО у цій сфері.
газотранспортна система, якщо політики не втручаються, вона буде працювати чудово. Але все це годиться тільки тоді, коли підписані контракти, нормальні учасники ринку і нема проблем. Як тільки виникає криза, я і вважаю, що дійсно на певних етапах, особливо в кризових ситуаціях, звичайно, політики мають втручатись, тому що без них деякі речі просто неможливо буде врегулювати. Ось у чому сенс придивитись і до НАТО, і до інших організацій, які дійсно можуть сприяти якимось додатковим виміром енергетичної безпеці.
Пояснює дипломат. Представники НАТО цікавилися насамперед програмою українського уряду із реформування енергетичного ринку та наскільки держава спроможна вижити за нинішніх цін на газ. Тим часом перед Україною тепер постав новий виклик, каже В'ячеслав Княжницький. Він полягає у тому, як наповнити газотранспортну систему в умовах, коли обсяги транзиту зменшуються, а конкурентні проекти газогонів множаться. Тому, скажімо, терміналом із прийняття скрапленого газу, будівництво якого заплановане в Одесі, українці можуть продемонструвати спроможність приймати енергоносії, що безпосередньо відрізані від Європейського Союзу. У цьому випадку НАТО буде прямо зацікавлене у захисті цих посягань, каже український посол.
Якщо, наприклад, Україна побудує LNG, термінал СПГ в Одесі, і ми будемо залежати від постачання газу, наприклад, з Катару, який має пройти Суецьким каналом газгольдери, то ви собі уявляєте, що, звичайно, виникне те питання, з якого ми почали. І НАТО тут, я думаю, що буде абсолютно до місця.
Пояснює пан Княжницький, протягом засідання комісії Україна-НАТО також зверталася увага на залучення українських збройних сил у діяльності Альянсу в Середземноморському регіоні. Саме тут проходять основні шляхи постачання нафти та природнього газу з Лівії та Марокко до країн Європейської співдружності. Характерно, що представники України висловили зацікавленість у співробітництві із так званим Центром енергетичної безпеки, який діє у рамках НАТО та віднедавна базується у Вільнюсі. Енергетичний сектор України буде у центрі уваги Північно-Атлантичного альянсу на засіданні спільної робочої групи Україна-НАТО з економічної безпеки, яке заплановане у Києві у червні цього року. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. У Придністров'ї засудили до довгих років ув'язнення ще одну людину за звинуваченням у шпигунстві на користь Молдови. Минулого разу йшлося про журналіста вірменського походження, а нині про податківця, що мешкає в місті Бендери. Докладніше розповідає Марія Щур.
Суд самопроголошеної Придністровської республіки звинуватив 25-літнього співробітника податкової служби Ілія Козака у тому, що він зрадив батьківщину і займався шпигунством на користь Молдови. Його заарештували у березні минулого року, а днями засудили до 14 років ув'язнення. За деякими даними, Козак, як і велика кількість жителів Придністров'я, має молдовський паспорт. Уряд Молдови заявив, що вирок є незаконним і порушує права людини. Родина засудженого, його друзі та прихильники зібралися біля офісу Організації з безпеки і співпраці в Європі, шукаючи міжнародної підтримки. Мати Козака Стела Суркічан мала зустріч із головою місії Філіпом Ремлером. А після цієї зустрічі сказала в інтерв'ю Радіо Свобода, що досі не може зрозуміти, які політичні ігри ведуться навколо її сина.
За що його засудили, я не розумію. За якісь свої політичні ігри. Я досі не можу зрозуміти, за що мій син має провести в в'язниці ще 13 років після того, як він вже відсидів майже рік.
Як заявив голова дипломатичної служби Литви Аудроніс Ажубайліс, чия країна нині головує в ОБСЄ, ця міжнародна організація буде вимагати звільнення Козака через дипломатичні канали. У те, що молодий податківець сам визнав свою вину, в ОБСЄ не вірять, так само, як і не вірить уряд Молдови. Батьки Козака проводили пікет та голодування біля посольства Росії в Молдові. Російський посол висловив співчуття родині, але заявив, що Москва, яка надає фінансову і політичну підтримку режиму Придністров'я, не може втручатися у внутрішні справи самопроголошеної республіки. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Як католицька церква вживає нові технології?
Нові технічні засоби не можуть замінити персонального діалогу між священником і сповідником. В іншому випадку це вже не буде ритуал тайни покаяння.
У Берліні розпочався 61-й міжнародний кінофестиваль.
У конкурсі буде представлена й Україна. Щоправда, йдеться не про суто українське виробництво, а про українсько-російсько-німецьку стрічку «У суботу».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі західні експерти не виключають, що чи не головною ідеологічною парадигмою президента Януковича і його найближчого оточення є ідея про те, що, мовляв, Україна має служити мостом між Росією та Європейським Союзом. Все ж деякі аналітики називають сьогодні в пресі таку міжнародну політику Києва та її ідеологічне наповнення дволикістю, коли найближче оточення Януковича примушує його слухняно балансувати, щоб, не приведи Господи, не схилитися занадто сильно на схід чи на захід. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Лондонське видання Business New Europe оприлюднило матеріал Тіма Гослінга «Дволикий президент України», в якому наводяться оцінки відомими західними експертами досить своєрідної, на їхню думку, зовнішньої та внутрішньої політики президента України, котра почала виявляти свої головні контури після року перебування Януковича при владі. Аналітики, яких цитує Гослінг, вважають, що для Януковича, його найближчого оточення, стратегічне становище України між Росією та Європейським Союзом означає закраще обслуговувати інтереси цих сторін шляхом гри на обидві з них. Експерти вважають, що Янукович умовляє Брюссель гучними словами «демократія» та «енергетична безпека», а Росію критикує за спроби енергетичного тиску «Південним потоком». Хоча насправді, як резюмують аналітики, у себе команда Януковича розуміє, що Європа, якщо їй викладе на стіл якісь гроші, то небагато, у той же час Україна вибирає з цілого розмаїття пропозицій на оборудки з боку Москви. У статті в Business New Europe експерти переконані, що поки що Януковичу вдається користуватися з наївної віри українців у стратегічне значення української газотранспортної системи для суверенітету та нібито благотворної ролі російського флоту в Севастополі для безпеки України. Але чи довго вдасться Януковичу так балансувати на цьому мості між Росією та Заходом, експерти сумніваються, бо вказують на те, що всередині держави масштабні протести й надалі є звичайним явищем, що дуже лякає команду Януковича, яка намагається уникати серйозної радикалізації на проєвропейському заході України, а також не дражнити представників своєї політичної опори на російськомовному сході держави. Московська независима газета не виключає, що цього тижня переговори у Києві між представниками Брюсселя та влади Януковича можуть закінчитися відкладенням підписання угоди про зону вільної торгівлі та про асоціацію між Україною та ЄС, бо в Європі незадоволені відсутністю рівноваги між політичними та економічними процесами в Україні. Питання про стандарти демократії в Україні викликає великі сумніви у Брюсселі. Тому, як цитує независима газета експертів, не лише сподівання Києва на допомогу миротворця з Брюсселя леді Аштон, але й здатність Януковича виконувати роль якраз самостійного гравця, проявляти свою волю і характер, а не маріонетки у руках груп впливу, може відіграти ту свою ключову роль. Австралійська Daily Telegraph інформує про скандал у Новій Зеландії, тісно пов'язаний з Україною. Мається на увазі обурення багатьох новозеландців конкурсом місцевого радіо «Рок» на переможця, котрий отримує право поїхати до Києва і одружитися там на українці та привезти її до Нової Зеландії. Таким було деякі теми світової преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Римо-католицька церква всерйоз переймається новітніми засобами комунікації та різними технічними новинками. Нещодавно папа Римський Бенедикт XVI позитивно оцінив спілкування людей у соціальних мережах, а вчора Ватикан офіційно розтлумачив використання сучасних мобільних телефонів у релігійній практиці сповідання. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Кілька дотиків до екрану новітньої мобілки iPhone, щоб уникнути походу до священника перед сповіддю. Це можна зробити завдяки спеціальному додатку до телефонів iPhone, iPod, iPod Touch. Програма називається «Сповідь. Римо-католицький програмний додаток». У ній знайдете молитви, опис обряду сповіді, але для початку слід ввести особисті дані про вік, стать, сімейний стан та інше. Після представлення програмного забезпечення у мас-медіа поширилася інформація, ніби католикам дозволено сповідатися через айфон. Та це заперечив учора Святий Престол. Нові технічні засоби не можуть замінити персонального діалогу між священником і сповідником. В іншому випадку це вже не буде ритуал тайни покаяння, заявив речник Ватикану Федеріко Ломбарді. Чому айфон не придатний для сповідання, пояснив у коментарі Радіо Свобода український священник греко-католицької церкви в Римі Олександр Сапунко.
Перше, удільник будь-якої святої тайни вимагає присутності того, кому ця свята тайна уділяється. Друга річ так само, свята тайна покаяння, і це є виключно свята тайна, яка зобов'язує до таємниці. Тобто священника так само пенітента, тобто той, який кається. Телефони і інтернет в сучасному світі дозволяють прослуховувати ті середи, тому що тут немає таємниці, тут немає тої інтимності, яка зарезервована до святої тайни покаяння.
Новинка американської компанії Little iApps коштує $2 і, як кажуть розробники, допомагає сучасному католику пройти електронний іспит совісті. Не йдеться про автоматичне покаяння через мобільний телефон, зауважують католицькі ієрархи у США, які схвалили і програму, і її вихід на ринок технологій. Духівники з океану переконані, що цифровий додаток – гарний метод для поширення культури сповіді серед вірних. Водночас отець Ломбарді наголошує, що техніка не може замінити особистої сповіді, однак ніщо не заважає тому, щоб з її допомогою готуватися до святої тайни покаяння. За словами речника апостольської столиці, важливо також, щоб була справжня душпастирська користь, а не йшлося лише про бізнес-проект, викликаний важливою релігійною дійсністю, якою є свята тайна. На розробку цифрової програми «Сповідь» авторів проекту надихнув заклик папи Бенедикта XVI застосовувати у душпастирстві новітні технології. Папа Римський має свій канал на YouTube, сторінку на Facebook та активно користується електронною поштою. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Щороку на початку лютого доброчинні організації Чехії підводять підсумки різдвяних і новорічних акцій на підтримку сиріт, інвалідів, людей похилого віку, словом, людей у біді. Цьогорічні результати вразили навіть досвідчених у цій справі добровольців. Всупереч глобальній кризі чехи зібрали рекордно велику суму грошей у перерахунку понад 3 мільйони євро. Важливо також і те, що чехи, жертвуючи свої гроші, не сумніваються. Всі до останньої копійки зібрані кошти підуть на допомогу тим, хто опинився в скруті. Оксана Пеленська продовжує тему.
На початку року кожен, хто побуває в Празі, Берно, інших чеських містах і селах, побачить типову картину. Дорослі і діти, сотні молодих людей, одягнені в костюми трьох біблійних царів, зі скарбничками в руках збирають перехожих пожертви для бідних. Колядників можна побачити всюди – у метро, на автобусних зупинках. В селах вони не оминуть жодного дому. І люди охоче кидають гроші до скарбнички, хто скільки може. Найбільша в Чехії доброчинна організація «Харіта» з цього року завдяки ентузіастам-добровольцям, які збирали пожертви і щедрості жертводавців, назбирала рекордну суму в перерахунку понад 3 мільйони євро. Причин успіху кілька, пояснив Радіо Свобода речник Харітас Ян Оулік.
Єднакше přálo počasí a lidé byli štědří ke sbírce, kterou již znají a která má dlouholetou tradici.
По-перше, нам пощастило з погодою, і люди щедро наповнювали скарбнички Харити, організації, яку вже добре знають, яка має багаторічну традицію. Люди нам довіряють, і ми їм за це дуже вдячні. І це головна причина, чому наша збірка мала такий успіх. Також колядників-добровольців цього разу зібралося більше. І ще одне. Ми дуже пильно дотримуємося чинного законодавства, яке стосується громадського збору коштів, включно з обліком коштів до останньої крони.
Вчитні всіх виучтувань до останньої корони.
І ще приклад. Моравське містечко Світави нараховує трохи більше, ніж 17 тисяч жителів. У Світавах колядники-добровольці, які щорічно збирали гроші на допомогу бідним. Цього року наколядували в перерахунку понад 13 тисяч євро, розповіла Радіо Свобода керівник Світавської доброчинної організації Бланка Гомолова.
Коледують єднак наші замісниці зі своїми дітьми, але таке скауті.
Колядувати ходять наші працівники зі своїми дітьми і також наші скаути, всього близько 300 осіб. Це добровольці і робиться все за рахунок вільного часу. Зі зібраних коштів нам залишається 58%. Решту у відповідності до закону ми передаємо на загальнодержавні доброчинні проекти, у тому числі і на допомогу людям у біді за кордоном. Ну а наші гроші ми, як і минулого року, передамо соціально незабезпеченим родинам із малими дітьми. Використання зібраних грошей у приватних цілях взагалі виключається.
Родинам з малими дітьми, то це, мислим, що взагалі не можна.
Як нам пояснили, скарбнички у колядників опечатані. Їх відкривають у присутності членів комісії, зібрана сума фіксується відповідними документами і передається до банку. Досі у Світавах випадків привласнення дарів не було. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Ми були разом у часи безнадії.
Ви вітаєте, ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Що робити в холодному, мокрому, вітряному Берліні всередині лютого? Правильно, іти до затишного кінотеатру. Тим більше, що в ці дні цікавих фільмів не бракує. У німецькій столиці розпочинається 61-й міжнародний кінофестиваль. Цього разу на Берлінале покажуть 400 стрічок із майже 60 країн світу, розповідає Сергій Драчук.
На площі Марлен-Дітріх перед палацом Берлінале вже давно розстелили червоний килим. Уздовж нього юрмиться натовп, що складається з фанатів кіномистецтва і мисливців на автографи. Усі вони чатують на кінозірок. Цього разу багатогодинне чекання за складних погодних умов може виправдатися вже в перший вечір роботи кінофестивалю. На червоному килимі очікують цілу низку відомих особистостей світового масштабу, а саме американських братів-режисерів Джоела й Етана Коенів, лауреата премії «Оскар» Джефа Бріджеса і голівудських акторів Джоша Броліна і 14-річну Гелі Стейнфілд. На відкритті фестивалю, куди запросили 1600 гостей, вони покажуть вестерн «Залізна хватка». Ця стрічка, що демонструється поза конкурсною програмою, є ремейком фільму «Маршал», знятого 1969 року легендарним Джоном Уейном. І ще перед офіційним відкриттям директор Берлінале Дітер Кослік, зокрема, зауважив. Можу запевнити, що фільм братів Коенів, незважаючи на Джефа Бріджеса і всю атмосферу Дикого Заходу, є фільмом для жінок, справжнім фільмом для жінок. Саме це і робить його таким привабливим. Якщо взяти конкурсну програму, то нинішній Берлінале є дещо стрункішим, ніж його попередники. Лише 16 фільмів змагаються. Гатимуться за золотого і срібного ведмедів, 13 із яких є світовими прем'єрами. У конкурсі буде представлена й Україна, щоправда, йдеться не про суто українське виробництво, а про українсько-російсько-німецьку стрічку «У суботу», відомого на пострадянському просторі режисера Олександра Міндадзе. Стрічка розповідає про сприйняття молоддю Чорнобильської катастрофи. Впадає в око той факт, що конкурсну програму «Берлінале» визначають не великі голівудські стрічки з великим стартовим потенціалом, а незалежне кіно зі США, Європи та Латинської Америки. Як зауважують оглядачі, організаторам фестивалів стає дедалі складніше роздобувати сенсаційні фільми, оскільки конкуренція не спить. До Берліна, Канн, Венеції додалася ціла низка нових кінофестивалів – Рим, Абу-Дабі, Доха, Дубай, Маракеш. Крім того, Берлінале не платить кінозіркам за виступ акторів. І все ж таки, чимало з них щоразу з задоволенням приїздять до німецької столиці. Цього року очікується й поп-дива Мадонна. Вона має намір представити у вузькому колі кінопрокатників свій другий кінопроект «WE». У ньому йдеться про любов між англійським королем Едвардом VIII і простою жінкою Валіс Сімпсон. Організатори кінофестивалю у Берліні не забули й про досягнення техніки. І до Берлінале докотилося тривимірне кіно.
Ми ще ніколи не показували тривимірного кіно. І от тепер ми продемонструємо відразу три такі стрічки. Таким чином глядачі отримають уявлення, що можна робити з тривимірним зображенням не тільки в мейнстрімі, але й у галузі, наприклад, артхаусного кіно. Сказав директор Берлінале Дітер Кослік. Для цього фестиваль закупив 2000 спеціальних стереоокулярів. Міжнародне журі цього року очолила італійська акторка Ізабелла Роселіні. А от крісло Джафара Панагі, якого теж запрошено до роботи журі, залишатиметься порожнім. На батьківщині, в Ірані, цього критично налаштованого до влади режисера засудили до тюремного ув'язнення.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. Бувайте здорові!